Ek wil vra dat ons sal staan en dat ons saam ons geloof sal bely. Kom ons sê dit almal hardop saam. Kom ons staan maar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Kom maar sit maar. Ons gaan ons die Bybel oopmaak by 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21. Die bediening van die versoening. Hierdie is een van die gedeeltes wat jy eintlik nie nodig het dat iemand dit vir jou verduidelik nie. Dit is so wonderlik selfverduidelikend en dit is so, kan ek maar sê, swanger aan betekenis. So ongelooflik en dit is so eenvoudig. Dit is die ou eenvoudige evangelieboodskap. Maar voordat ons lees, kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here om deur sy woord met ons te praat. Here, ons het die woord oop voor ons. Ons wil vra dat dit nie net voor ons op ons skote sal oop lê nie, maar dat die woord van ons lewe sal oopgaan. En dat ons 'n liefde vir die woord sal ontwikkel al meer en meer en dat ons sal verlustig in die Here en in sy woorde en in dit wat hy vir ons sê. Ons wil kom bid, Here, dat u vanmôre uit u woord uit sommer net die ou evangelie vir ons niet sal laat wees. Dit is ons gebed en ons dankie daarvoor. In die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie, ons gee julle eerder juist eerder aanleiding tot roem of om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in 'n geestesvervoering was, was ons dit vir God en as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus. En is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus het ons was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Tot sover. die tekst vir die prediking wat eintlik hierdie hele perikoop is, maar die een tekst wat ek wil uitleg is vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit is een woord vir die nieuwe jaar, vir die jaar 2020. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Daar is baie terreine waarop daar navorsing gedoen word. En een van die terreine van navorsing is die advertensiegebied, want uiteraard, as jy een ding adverteer en wil jy hom verkoop, jy wil geld maak daarmee. En daarom is die ouens wat goed produceer of wat goed dienste lever, daarop ingestel om hulle kliënte te oortuig dat die produk wat hulle voorsien of die ding wat hulle verkoop of die dienst wat hulle lever, die heel beste is. En daarom word daar baie geld spandeer aan navorsing, hoe om die kliënte te oortuig om jou produk of jou dienst te aanvaar. Julle ken nou al reeds die baie bekende ding wat daar is in die advertensiewese, dat hulle, as hulle vir jou een film wys, dat hulle een skermpie insit, jy sien het nie eers nie, waar sekere produk adverteer word, sekere koeldrank. As jy dan in die fliek kyk, en as jy die fliek nou, as jy pauze nou aanbreek, dan gaan ouwens, en in hulle onderbewuste is die koeldrank se merk, is hy gemaak, en dan koop hulle die koeldrank. Een ander ding wat hulle navorsing gedoen het, oor wat is die catchword, wat is die beste vangwoord om ouwens te trek om een sekere product of een sekere dienst te aanvaar. En nou, ek weet nie of dit die nietse navorsing is nie, maar die wat ek nou van gehoore destijds was, die woord wat hulle gevoel het wat die beste is om mense se aandag te trek, is die woordkie nuut. Dat een of ander ding nuut is. Of dit nou een nieuwe vlaapoeier is, nou wat een nieuwe seep is, wasgoed seep of wat ook al, as hulle daar oor die advertentie so skyns druk, niet, dan trek het nogal mense se aandag. Ek wil in die nieuwe jaar, wil ek, as ons nou die nieuwe jaar tegemoet kom, vir julle boodskap bring, en die boodskap is 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dis die trefwoord vir 2020, niet. Jy en ek is een nieuwe mens. En daarom moet ons met nieuwe oë na onszelf kyk. Uiteraard moet ons ook met nieuwe oë na ons medegelowiges kyk, na ander mense, want nie net jy is niet nie, maar ook hulle is niet. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe mens. Eindelijk staan daar in die oorspronkelijke, is hy een nieuwe skepsel. Dis een nieuwe skepping. Een vertaling vertaal, there's a new world. Alles het verander. Jou wees in Christus. As jy gelowig is, is jy in Christus. En as jy in Christus is, het alles verander. Jy moet dus na jouself kyk met nieuwe oë. En moet na ander mense kyk met nieuwe oë. Die gevolgtrekking is vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Paulus verwys na homself. Hy het Christus vroeger met menselike maatstaf beoordeel. Hy het Christus gesien, Jesus gesien, as een groot ketter. En die ouens wat hom gevolg het, is op een dwaalspoor. Daarom is hy hulle vervolg. En op pad terug van Damascus af, of op pad na Damascus toe, het sy hele leven verander. Het hierdie Jesus, wat hy as een ketter beskou het, volgens menselijke maatstaf, het aan hom verskyn en het sy hele leven verander. En Jesus het in sy leven ingekom. Daarom het hy een nieuwe mens geword. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Jy moet dus naar jouself kyk, nie meer volgens die vlees nie. Nie meer met menselijke maatstaf nie. Dit is een probleem. Ons grootste probleem gewoonlik is ons selfbeeld. Klomp ander probleme wat ons het in die lewe spruit uit ons selfbeeldprobleem. Ek dink daar is verskriklik baie probleme in die wêreld wat daar uitspruit. Ek dink byvoorbeeld die hele Tweede Wêreldoorlog, Adolf Hitler, sy hele probleem het daar uit na vore gekom. Ek wil nie daarop uitbrei nie, maar ek wil net daarop sê dat jy is een nieuwe mens. Jy moet nie na jouself kyk volgens menselijke maatstaf, wanneer ek is arm, of ek is oorgewig, of ek is oud, of ek is te jonk, of wat ook al. Dit is menselijke maatstaf wat ons aanlei om na onszelf te kyk. Maar ook na mekaar. Ons beoordeel dus niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Ons ken dus van nou of niemand meer na die vlees nie. En jy weet hoe makkelijk kan ons mense volgens menselijke maatstaf beoordeel op grond van hulle rykdom of hulle armoede, op grond van hulle sociale stand, op grond van hulle gezondheidstoestand. Ons kyk met ander oë na ou wat vig sit, as na ou wat blakend gezond is, enzovoorts. Ons beoordeel dus op grond van hierdie feit dat as jy in Christus is, as jy 'n nuwe skepsel, jy beoordeel dus niemand meer volgens menselijke maatstaven nie. Hoe kyk jy na ander mense? En hoe kyk jy na jouself? Watter bril het jy op? Het jy 'n vleeslike bril op? Of jy beoordeel jouself en ander mense volgens menselijke maatstaven? Wat het dan gebeur? Hoekom is het so dat ons nie meer volgens menselijke maatstaven oordeel? Nou noem Paulus 2 of 3 goed. Alles het verander deur die kruisdood van Christus. Dit was die keerpunt in die geskiedenis. Vers 18 sê hy, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en ons die bediening van die versoening toe vertrou. Ons is met God versoen. Dit is alles Godse werk. Hy het ons met God versoen deur Christus, deur die dood van Jesus aan die kruis. En nou noem hy 'n paar goed om dit te illustreer. Hy sê vers 14. Ons het tot die insig gekom. Die eenvoudige insig. Ons het tot die insig gekom, vers 14. Die liefde van Christus dwing ons, dis nou wat ons lewe bepaal, dis wat ons lewe dryf, want ons het 'n insig kry, en die insig is, dat as een vir almal gesterf het, dan het hulle almal gesterwe. En dan sê hy, en hy het vir almal gesterwe. So almal het gesterwe. Jy is 'n nuwe mens, omdat jy gesterf het saam met Christus, en omdat jy saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Ons het tot hierdie insig gekom. Dit is 'n insig wat die Here vir jou gee, dat jy saam met Christus gesterf het. Hy het vir jou gesterf en daarom het jy saam met hom gesterf. Dit is 'n insig, dit staan nie so duidelik. Ek gaan nou terugkom dat wat die ander implikasies, is dat ons wat lewe nie meer vir onsself moet lewe nie, maar ek sal nou daarby kom. Hy het vir ons 'n versoening, hy het ons met God versoen, vers 17. Die werk van God dat ons met Christus met homself versoen het, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die hele wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Versoening wat die Here bewerk het, die insig wat ons gekry het, ons is nuwe mense, wat hy het ons versoen. Hoe het hy ons versoen? Deur die oortredinge wat die verhouding met tussen ons en God verongeluk het, het hy nie toegereken nie. Die duivel sal jou gedurig herinner aan jou oortredinge. En hoekom jy nie kwalifiseer om in God se guns te wees nie, as gevolg van jou oortredinge. Want ons is sondaars, ons oortree gereeld. Maar dis die fantastiese boodskap van 2 Korintiërs 5. Hy het die wêreld met homself versoen deur hulle oortredinge nie toe te reken nie. Jou oortredinge word jou nie toegereken nie. Dieselfde is natuurlik waar vir jou medebroers en susters. Sy oortredinge, of hulle oortredinge teen jou, wil die Here hê, so wat hy met jou gedoen het, dat jy hulle dit nie toereken nie. Dat jy soos God sal wees. Dat die oortredinge nie toegereken word, dat die oortredinge nie neergeskryf word, en van boek gehou word, en gedurig uitgehaal word, en gesê, dis die oortreding wat hierdie ou teen my begaan het, dis die oortreding wat ek teen God begaan het. Nee, dis afgehandel. Dis die versoening. Dan is daar een derde punt wat hy maak, en dis in die einde van hierdie hoofstuk, vers 21. Die ongelooflike ding, hoe het hy hierdie versoening bewerkstellig? Vers 21. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Jesaja 53 vers 5-6. Wat ons uit die hemel uithou, is ons oortredinge. As hierdie nou 'n lys is van my oortredinge, is dit wat my uit die hemel uithou. Christus is sonder sonde. Maar hy die misdade, die sonde van ons allemaal op hom laat neerkom. En hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede, as hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Jesus is sonder sonde, ons is vol sonde. Hy het met ons plek geruil, sodat ons misdade, ons oortredinge, ons sondes op hom neergekom het. En dis wat vers 21 sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Jesus was sonder sonde. Nou word ons voor God beskou as sonder sonde. Dit is so fantastisch, broers en susters. Dit is so eenvoudig. En wat moet jy doen om dit te kry? Jy hoef niks te doen nie, jy moet dit net aanvaar. Hy sê, ons bid julle, ons pleit by julle, aanvaar die versoening wat God vir ons bewerk het. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Al wat ek moet doen, is om hierdie omruiling net te aanvaar. Dis wat geloof is. Ons moet dit net vir ons vat. Dit is so eenvoudig. Dit is so simpel. Dit is nie ingewikkeld nie. Elkeen kan dit verstaan. En as jy dit dan aanvaar het, as jy dit dan ingesien het, as jy die fantastiese boodskap snap, as jy dit vir jou geïnternaliseer het, as jy vir jou gevat het, dan kan jy nie anders nie, dan word jy 'n gesant ter wille van Christus. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat hy die wêreld met homself versoen het. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dis God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening van God, wat hy bewerk het. Dan kom die ding in werking, wat ek aan die begin gesê het, ek sal weer terugkom na aan toe. Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. As ek dus vir die Here lewe, as ek 'n gesant is van Christus, dan doen ek dit nie om iets te verdien nie, dan doen ek nie om iets om punte daarmee te verwerf nie, maar dan doen ek dit omdat die liefde van Christus mij dring. Dan word ik een gesant. Een gesant is een diplomaat. Hij vertegenwoordigt een ander land in hierdie land. As daai land se president of se koning sê, ek verklaar oorlog aan hierdie land, dan moet ek het vir hierdie land se eerste minister of se president gaan sê. Ek tree namens my thuisland op as een gesant, as een diplomaat, om my land te vertegenwoordig in hierdie land. Dis wat ons is. Ons is diplomate. Ons is gesante. Ter wille van Christus, asof God deur ons vermaan, sê hy, ons pleit julle, asof God deur ons vermaan, ons doen een beroep op julle, ou vertaling sê, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dis ons marching orders, dis ons roeping in die lewe, as het dan so fantastisch eenvoudig is, dat jy met God versoen is, en jy moet het net aanvaar om het te kry, dan kan ons mos nie anders nie, as om hierdie wonderlike boodskap van die omruiling wat Christus vir ons gedoen het, te gaan verkondig aan die wereld. Dis kom ons sendingwerk doen, dis kom ons uitreike doen, dis kom ons gaan na al die nasies toe om vir hulle te vertel, van hierdie bediening, dis die bediening van die versoening. God het die bediening van hierdie versoening aan ons toe vertrou. Ons wat nuwe mense geword het. Want nou dring die liefde van Christus ons, as nuwe mense, om vir ander mense te gaan vertel, julle kan ook nuut word, en al wat jy moet doen om nuut te word, aanvaar die versoening, wat God in Christus vir jou bewerk het. Amen. Kom ons bid saam. Here, onze Here, ons dank u vir die woord. Dit is so eenvoudig. Dit is so fantastisch. Dit is so opwindend. Dit is te goed om waar te wees. Dat u ons versoen het met God. Deur ons ons oortredinge nie toe te reken, op te skryf op die boeke nie. Want hy het op Christus se boekie geskryf, hy het hom gestraf, hy het met ons plekke geruil. Ons dankie daarvoor. Here, ons wil hierdie jaar tegemoet gaan, en ons wil ons self aanvaar as nuwe mense. Iemand wat in Christus is, is een nuwe mens, hy is een nuwe skepsel. Ons wil ons met nuwe oë na onsself kyk. Ons wil met God se bril na onsself kyk. Maar ons wil ook met God se bril na ons mede-Christene kyk. En hulle oortredinge ook nie opskryf. Ons bid, Here, dat U ons sal help om die jaar 2020 te leef gedring deur die liefde van Christus. Want ons het 'n insig gekry, en die insig is, een het vir almal gesterf, daarom het almal gesterf. Ons vat het vir ons, ons eien het toe. Ons wil gaan leef in hierdie jaar, en ons wil gaan uitdra, ons wil gaan die bediening van die versoening gaan uitleef, na alle mense toe, met wie ons te doen kry. Ons bid het in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ek het verlede week gesê, die wet van die Here het twee funksies. Die ene is dis 'n spieël, maar is ook 'n maatstaf. En ek gaan nou die wet lees, maar die opsomming van die wet in Matteus 22. Dis 'n maatstaf, dis 'n reël vir ons dankbaarheid. Dis 'n ruler, dis 'n maatstok. Die Grieke het die woord kanon. Kanon is een maatstok van een meter lang omtrent. Dit is terloops waar ons woord kanas ook vandaan kom, is omtrent een meter hoog. Dit is interessant. Dit is waar die woord kanoniek vandaan kom, die kanoniese geskrifte, is die geskrifte in die Bybel wat aan die maatstaf beantwoord. Soos ons nou 'n maatstaf wil hê, hoe om te lewe, omdat ons die Here lief het en hy dankbaarheid, dan is die maatstaf hierdie een, dat Jesus vir ou gesê het, toe hy gevra het, Here, wat is die groot gebod, grootste gebod in die wet? Het Jesus hom geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die maatstaf vir God, wat God vir ons aanlê, hoe om vir hom dankbaar te lewe, is liefde. Die liefde van Christus dring ons. Dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis hoekom ons kerk toe gaan. Dis hoekom ons Bybels lees. Dis hoekom ons die evangelie verkondig. Want die maatstaf waarvolgens ons lewe is liefde vir God en liefde vir ons naaste. Ons kry nou geleentheid om